Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en mediodía en COPE Ourense. Es un placer contar con el delegado territorial de la Xunta, con eso, Manuel Pardo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día, Juan.
Quería preguntarle por la visita o presidente a Xunta o Mosteiro o Parador de Santo Estevo de Ribas de Sil. No encontro emprendimiento Ultrella Galicia como foi e que destaca o delegado.
Pois sí, en Galicia, Ourense, en concreto, Ourense tamén somos unha terra de emprendedores. O sea, temos exemplos claros de éxito empresarial tanto dentro como fora das nosas fronteiras. Bueno, pois, co gallo do Premio Galicia como Rexión Emprendedora Europea no ano 2025, pois, fixose esta xuntanza, este encontro no Mosteiro de Santo Estevo. 60 referentes internacionais, 30 empresas tractoras, 200 integrantes do sistema emprendedor que participaron en relatorios e mesas. O presidente anunciou a creación dunha rede de fomento do emprendemento baseada na colaboración público-privada. É fundamental que a sociedade pois vaya unida nese traballo, posto que o emprendemento significa xerar riqueza. E sobre todo o emprendemento no territorio, porque o importante son as accións de emprendemento que se fan dentro do noso territorio, en cualquera dos sectores, como son o agro, o mar, son estratégicos, os recursos naturais, o comercio, o turismo. En eso, pois, a Xunta de Galicia está a traballar. Este convenio, pois, asinou tamén a Federación Galega de Municipios e Provincias, a Universidade de Vigo, a Confederación de Empresarios de Galicia, a Fundación Juana de Vega, a Empresa Nacional de Innovación, ENISA, e o Foro pola Economía Social Galega, Foro ESGAL. Está aberto á participación de calquera outra xente do ecosistema emprendedor. Como comentaba antes, desde a Xunta estamos a traballar pois para conxuntamente para que este emprendemento teña éxito e arranque. Temos exemplos claros como son os polos de emprendemento. Tamén a aposta por a remuda xeracional é fundamental que aqueles actividades ou negocios que están funcionando, que non deixen de seguir en actividade porque o titular pois xubila e non ten sucesión. Tamén a aposta por atraer da Galicia exterior pois o retorno daqueles que son descendentes, que en seu momento foron a outros países, e que tamén pois tanto por conta allea como tamén para facer acción de emprendemento, como está tamén realizar xente que está vindo de Venezuela, de Argentina, de Brasil, de outros países.
E mentes a Xunta segue a traballar para paliar as consecuencias da vaga de lumes, en este último caso visitou o Concello de Monterrey. Con que propósito, delegado?
Pois si, sí, Alice está a traballar xa no traballo de Sentullo, da localidade da Caridade, que foi unha das poboacións que tamén se viu afectada por a vaga de lumes, dentro do traballo que xa estamos falando moitas veces, que fixemos arduamente todo o operativo do CECOP e todos os que traballaron na lei do control lume, a toda a sociedade. E bueno, pois conseguimos que non houbera ninguna perda de vida humana, defendéronse moito as poboacións, pero bueno, algunha delas tamén se viu afectada. Neste caso, pois, no marco do convenio da Consellería de Presidencia e Xustiza e Deportes, pois, que o Concello de Monterrey ten unha chega de máis de 225.000 euros, está facendo o traballo de desentullo de escombro das vivendas e do entorno da Caridade. Quero destacar que dentro deses convenios pois destináronse un importe de 5 millóns de euros a 46 concellos, a maior parte son de Ourense, con 35, a Ourense veñen destinados pois máis de 4.100.000 euros. E tamén visitamos, comprobamos as axudas a vivendas no ámbito desa comarca, pois son 7 axudas xa concedidas a propietarios cun importe de máis de 600.000 euros. E visitamos tamén unha acción preventiva de veciñal e mancomún de Flariz, onde se acaba de rematar actuacións preventivas cunha chega de preto de 40.000 euros cofinanciadas co Fondo Estratégico da Política Agraria Común, e se perimetrou unha parcela de en torno a 9 hectáreas que ten castiñeiros, e vai ser dedicada tamén a accións de pastoreo con Ovellas, que nos comentó o presidente da Comunidade de Montes, para ter esa finca pues perfectamente limpia. Esa acción preventiva, yo me tempo aproveitamento do monte veciñal para obter recursos.
Xa están en marcha as obras da nova pasarela peonil na carretera Ourense 150.
Pues sí, son máis de 435.000 euros que a Xunta de Galicia destina a esta pasarela, que está sobre o rego Val dos Gozos, no cual hai unha curva cunha ponte estreita, bueno, supón unha millora importante para a seguridade dos peóns, que poden continuar a senda de Val do Regueiro hasta Cudeiro. É unha clara aposta, como vimos dicindo, tamén de investimento da Xunta de Galicia na provincia, no concreto na cidade de Ourense, na que levamos xa unha semana falando da senda de Barbaña, falando do mantemento das rúas da nosa competencia e tamén da outra senda como é a de Reza.
Que importantes son os hábitos alimenticios, eso están inculcando en institutos como o IES Otero Pedrallo.
É fundamental manter esa nosa dieta atlántica, que o dieta propia de Ourense, que é un dos elementos que determina pues, a alta longevidade que estamos a ter, que temos na nosa provincia, é que colectivos como Ourensividade están pondo no mapa mundial pois esa característica da alta tasa de centenarios. A alimentación é un dos elementos fundamentales. Neste caso, pois, quero destacar que a Consellería de Medio Rural, pois, sino a esta iniciativa de promover alimentación saudable nos centros escolares, máis de 1 millón de euros no curso 2025-2026. Son accións para potenciar o consumo de froita e leite entre nenos e mocidade, que son hábitos alimenticios importantes para a saúde da nosa poboación.
Don Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta de Ourense, un placer que nos acompañe, que teña unha boa xornada.
Igualmente, buen día.
Las 12:57 minutos, estás escuchando Herrera en Cope Ourense. Yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
En una mañana fría en Ourense, con temperaturas bajo cero en algunas zonas de la geografía ourensana, continuará el frío durante estos días. Hoy llegaremos a máximas de 10 grados en Verín y en Obarco, 12 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Y ahora el tráfico.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
A esta hora puedes circular con absoluta normalidad por toda la red viaria provincial y por toda la ciudad de Ourense.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Momento para los deportes.
Café Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El gran partido del Ourense Club de Fútbol iba perdiendo por 2-3 en Ocouto ante los Unionistas de Salamanca en el minuto 96. Empató en el minuto 96 y ganó en el minuto 111, consiguiendo los tres puntos importantes que lo aupan a la mitad de la tabla, después de ganar 4-3 al Unionistas de Salamanca. No pasa la misma suerte el Arenteiro, colista en la clasificación con 10 puntos después de caer en el campo del Tenerife por 1-0. En segunda federación, nueva victoria de la Unión Deportiva Ourense por 0-1.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
12:59.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Te cuento que Monseñor Leonardo Lemos realiza los siguientes nombramientos: don José Gallego como canónigo penitenciario de la Santa Iglesia Catedral, don Pablo César González como canónigo de la Catedral, don Pablo Josué Rubio como director espiritual del Seminario Redentoris Mater, doña María Amada Baliñas como presidenta diocesana del Movimiento Vida Ascendente, don José Manuel Salgado como delegado episcopal para la liturgia, don Miguel Salas como vicedelegado episcopal para la liturgia, don Carlos Barreira como miembro de la delegación episcopal para la liturgia. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.